obrátila. My jsme si mohli takhle nachystat, toto je oběd na 3 dny. Vlastně si že nachystá pochodové věci, má jenom kotlíky pronázené a může vyrazit. Tohle to jsme měli před sebou, už jsme se chystali vyjít. To je prostě první fotka předtím, než jsme vyrazili na cestu. Já se tady k tomuto ještě vrátím. Vlastně na každé takové cestě tohoto charakteru vy potřebujete jít tak, aby vám nebyla zima, ale potřebujete, abyste se nezačali potit. Když se člověk potí, tak samozřejmě to tělo se ochlazuje, je tam tendence, aby se ta voda odpařovala, takže člověk se oblékne tak, aby když stojí, tak mu byla zima, ale jakmile se rozejde a začne makat, tak aby se tak akorát zahřál. To je taková věc, kterou je dobré prostě se na sobě naučit, poznat a naučit se na sobě dřív, než vyrazíte na takovou cestu, protože tam to teprve zjišťovat je blbý. S tím souvisí i určitá alchymie, práce s tekutinami. Je hrozně zajímavé, že třeba na severním pólu, kde je vysoká vlhkost, tam je ten vzduch 100% nasycený vlhkostí, tam prostě pokud se spotíte, pokud něco máte mokré, tak to bude mokré až do konce celé výpravy. Tam se to prostě neodpaří, tam se to nevysuší. Naproti tomu, když jste v Grónsku, kde je mnohem suší vzduch, tak tam můžete třeba na slunci si usušit něco, co je mokré. Tam, i když je prostě minus 20, tak vám normálně uschnou věci, které si prostě položíte na sáně a táhnete je dál. A funguje tam také to, že vlastně tělo mnohem víc ztrácí tekutiny. Takže zatímco na severním pólu jsem si na celý den nachystal liter tekutin tady do této termosky a měl jsem tam třeba polívku nebo čaj, kterou jsem si naházel, kousky slaniny nebo něčeho a to jsem měl vlastně jako celodenní tekutiny, tak to bohatě stačilo. Tadyhle v Grónsku bylo potřeba toho mít vlastně 2 litry. Protože zase nechcete pít moc, abyste se necítili právě. Tak potřeba najít si ten balans, aby se člověk zase nedehydroval, protože když se dehydrujete, tak jak říkali kamarádi, bývalí vojáci britští, you hit the wall, narazíte na zem. Člověk může být se být natrénován, když nemá tekutiny, tak má prostě smůlu, tak to nedá a skončil a dělá problémy s sobě i kamarádů. Takže vyrážíme na cestu, tradá, na konci prvního dne a pak všech ostatních jsme si takhle stavili stany, bylo nás 6, takže 2 stany, 3 a 3 a každý den prostě nastala velká analýza toho, jak bude v noci. Ono, ta dohlednost přirozeně, když jste na úrovni rovné plochy, je přibližně 8 km, pak už to zakřivení země koule se zahývá, takže dál nevidíte. Samozřejmě, jestliže jsou mraky vysoko, tak vy můžete vidět škaredé počasí desítky kilometrů před sebou a ty mraky se k vám vůbec nemusí dostat. Takže ve finále to fungovalo tak, že jsme v podstatě každý den stavěli sněžnou stěnu. To znamená, že ten mechanismus byl takový, že jsme 9 hodin denně šlapali, vždycky ten pravidelně bylo 50 minut pochodu, 10 minut pauza, striktně na vteřiny se to hlídalo. Když jsme dorazili do cíle, tak jsme měli před sebou přibližně 2 hodiny práce na to, abychom postavili bivak, abychom se najedli, napili a někdy třeba kolem 10. hodiny večerní jsme usínali. Stávali jsme kolem 6. 7. za 2 hodiny zhruba jsme se nasnídali a spadli jsme bivak, zase jsme vyrazili na těch 9 hodin toho našeho pochodu. Tadyhle to je příjemné z pauziček. Tady ten kluk, co stojí za mnou, to je David. To je spolu se mnou jediný člověk, který nebyl v žádné armádě světa. Ale on na rozdíl ode mě potom toužil. Já jsem jim dlouho vysvětloval, co to znamená, že mě nevadí, že mám modrou. To mě nechápali. A já jsem zase měl možnost přemýšlet. Na těch cestách, když šlapete samozřejmě, tak ta jedna z nejkrásnějších věcí takové výpravy je, že se vám čistí hlava, že vám prostě dobíhají myšlenky, dobíhají zážitky, že vás napadají věci, které je potřeba dopřemýšlet, dořešit, uvědomit si svoji roli v těch situacích a podobně. Navíc já jsem těsný rozum rada, já přemýšlím o všem možným, takže takovýhle výpravy jsou perfektní, protože se dá domýšlet až do konce. A ti moji kamarádi vojáci, a byli to fakt jako fajn chlapi, tak mě dovedli k tomu, že jsem si uvědomil, co ti ohavní Rusové v 60. spáchali, že já vlastně vůbec nemám, nebo mám minimálně úctu k naší armádě a i nemám úctu pořádně k tomu, jakoby sloužit své zemi jako voják, no ty toho. Hasič aspoň třeba zachrání, že něco hoří, že jo, policajt, když aspoň co je k čemu, nepomůže prostě, aby někomu něco neukradli, aby ho nezmlátili, ale voják, jako žoldák, ještě to v mých očích. A mně došlo, že oni to vnímají úplně jinak. Oni to opravdu vidí, takže prostě chrání Británii a jsou hrdí na svoji zemi, jsou hrdí na to, že oni jsou ti v té první linii, kteří hlídají, aby prostě se lidem v jejich zemi nic nestalo. To je neuvěřitelný dospělý chlap, si rozhodně myslím. Mně bylo, že oni 36, 37, teď mělo 30, nebo 27, a prostě došlo mě to fakt až tam, že to vlastně není hamba, jako být voják, nebo že to jako dobrý. A mám pár kamarádů mezi vojákama, mezi, jako ve speciálních jednotkách i v Čechách, ale jinde ne, a jinde mě tady nenapadlo. Takže takhle jsme na jedné té zastávce, ten mechanismus byl většinou takový, že jsme prostě dorazili, 10 minut, striktně 10 minut jsme měli na to, abychom se najedli, napili, opravili si nohy nebo opravili si něco na výstroji, co bylo špatně. A ten, který, a vždycky každou hodinu jsme se střídali v tom, kdo bude, jako kdo povede tu skupinku, aby prošlapával stopu, aby hlídal azimut, podle kterého se šlape. A vlastně jeho služba končila až tím, že začínal ten 50-minutový blok někoho dalšího, takže se hlásilo vždycky jako 5 minut do konce, 3 minuty do konce, 2 minuty, minuta, půl minuty a vyrážíme. Nebylo to jako proto, že by to byly zelený mostci a muselo se všechno řídit, a jak jsem vysvětloval, že člověk si musí hlídat to oblečení, tu teplotu, tak vlastně vy si přesně načasujete za ten necelý měsíc, za těch 25 dnů, dostanete do hlavy přesně 10-minutový úsek, umíte s ním perfektně pracovat, děláte úsporný pohyby, když už se skláním pro drobek něčeho, co mi spadlo a chci sníst, tak si spravím řemínek na botě, vezmu si to, spojuju ty věci dohromady a vím, že když mám 30 vteřin do startu, a to už jsem naučený, že to je doba, během které stihnu sundat si péřovou bundu, zavalit i do saní, zapsáhnout se do toho všeho, utáhnout se, nachystat, nestihnu u toho úplně promrznout a vyrazím, abych se zase zahřál. Představa, že by někdo v tu chvíli ještě seděl a říkal, chlapi, neblděte, ještě 4 minuty, já už jdu. A ti ostatní by tam stáli a mrzli, prostě nejde. Takže ten mechanismus je důležitý pro to, abychom všichni mohli fungovat. Toto je konec takové jiné přestávky. Tenhle ten chlapík je Colin, to je ten, který spolu se mnou byl a je very, very. A on byl členem britské armády a například se účastnil operace Pouštní bouře. V současné době není voják, v současné době má firmu, která se zabývá zvládáním katastrof, má logistiku zvládání katastrof, takže například, když v Londýně byl teroristický útok na londýnské metro, tak Colinova firma vlastně koordinovala činnost úplně všech složek, které tam nějakým způsobem fungovaly. Je to borec nesmírně hodnej chlap, je to obrovská bedna, a je to člověk, který má za sebou i určité zdravotnické minimum. Od něj jsem se kromě I am very very naučil další slovní spojení, které zní logistic of blisters, logistika puchýřů. A můžu říct, že kdybych od něj neměl možnost se naučit logistiku puchýřů a myslím, že kdyby ostatní členové neměli možnost s ním konzultovat podobu puchýřů na konci každého dne, tak by ta výprava byla mnohem dramatičtější a mnohem těžší.